Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Prescau 12,000 pilgrimuloi arigis cimatenen Plazzo Sancta Petro por ausculti la pastistan instruon de la Papo ocase de la generala audienzo, la lasta antau lia forveturo, venontan London, por ripos periodo en Aosta Valo. La festanta svingado de flaghetoi, tolstrioi, ciapoi, aldone al festoplenai cantoi, accompagnis la transiron de Benedicto la Dexesa, chiu malrapide pere de sia sen tegmenta gipo, circau iris la plazon, cai ancau restis long tempe por saluti la fideluloin so post la audienzo. Estigis aparte emozio circau la benedictana fairuio, chiu alvenis el Moscovo. Cagiun la papo acceptis cun entusiasmo. Caregai, che citiu sugesto plena iniziato povu estigi pli cae pli malavaran sindevigon por la atesto en Europo della cristana i valoroi. La fairuio por la pazzo, nomata pro Europa una, por unu Europo, alvenis al Romo hierau vespere. Ciare gi startis el Moscovo, chie gi portis ideale alla russa ortodoxa ecclesio la messaggion de solidarezzo, dialogo cae amichezzo de Sancta Benedicto el Norcia. Post etapoi en Germanio, unue en monacheio de Ottbeuren, cae en villaggio Markt am Inn, cie nascigis Benedicto la Dexesa, la fairuio, accompagnata de delegazio guidata del cefe episcopo de Spoleto Norcia, Monsignor Riccardo Fontana, etapis hodiau, ciel simbola signo de pazzo, ce la tomboi de la apostoloi, oni poste portos gin alla locoi carai alla benedictana spiritualezzo, directen al Norcia, cie gi al Venus venontan dimancion. Estis dedicita al cantico Dio la Savanto, la pastista instruo della Papo, dum la generala audienzo, chiu commentis la letteron de Sancta Paulo Apostolo al Efesanoi, a parte pritractante la concepto in pri sanctezzo cae fil adopto, etapoi della savodona plano de Dio, chiu malcascias la grandan secretan planon, chiun la patro antaudecidis ensi de eterne, cae chiun li decidis realigi cae conigi en la plenezzo della tempo en Jesuo Cristo lia filo. La unua dia gesto estas do la electo della credantoi, libera cae sempaga iniziato della Signoro per chiu ni transiras alla sancta cae vivodona horizonto de Dio mem, post chiu estas nia antau destino esti adoptai filoi de Dio, chio implizas la fratezzon cun Cristo, cae la intimezzon cun la ciela patro, chiu faris al ni sen mesuran donazon. Tion substrecis la papo, menziante mediton de sancta Ambroso. Chiu estas ricia crom Dio nur, creanto de ciui agioi? Dio estas tre pli ricia ie misericordo ol iu ain, char li elacetis ciuin, cai, ciel l'autoro de la naturo, li transformis nin, ciui lau naturo de la carno, estis filoi de colerego cae submetitai ie punado, porche ni estu filoi de la pazzo cae de la caritato. Fine dell'audienzo, apartan benon, la papo adresis al mult nombrai polai fideluloi ce estantai en la plazzo, por substrechi la malfermon pasinta semaine della processo por beat proclamo de Johanno Paulo la Dua. Fine estis aludo pri la somera periodo, che gi estu tempo de sana distrigio cae de meritata riposo, memorigis papo Ratzinger. Cai nun aliai informoi. Romo 35,000 gejunuloi mendis gis nun sian partoprenon en la dudeca mondatago della junularo, chiu ocasos en colonio venont monate, sed oni attendas 800,000 partoprenantoin. La statisticon pri la gis nunai aligioi donis, dum gazetara conferenzo en la sidejo de nia radio stazio, Cardinalo Joachim Meissner, chef episcopo de Colonio. Cardinalo Meissner diris che probable aldonigios multegai aliai geionuloi, cae che cestos 7000 pastroi, dum oni attendis 4700 episcopoi, dum oni prognosis la alvenon de quin.
Cardinalo Meissner parolis ancau pri la cefai temoi della pascista instruoi. Pri la strukturo de tiui tagoi. Pastista instruoi estos la cefa parto de la matenai agadoi. Postad mese ocasos la eucaristioi.
Confess prenoi. Poste li mensis alian caracterisan eventon en la granda catedralo de Colonio, quie estas la famega reliqueio de la trisagiuloi. La reliqueion onis tarigos ce la altaro, quiel ocasis dum mese poco, cae la pilgrimuloi pasos fronte al gi. Grava simbolo estos la monteto, la loco quie ocasos la fina sancta meso. Estas granda esplanado, cun arte farita monteto, consistanta el tero al portita el ciui landoi de la mondo. La geiunuloi quiui partoprenis en la pretigai cun sidoi al portis teron el siei landoi. La papo estos en Colonio, sed simbole sur la tero de la tuta mondo. Romo, en Burundio la regula ocasigo della baloto i passint lunde marquis novan positivan fason post la longa daura iaroi della interna milito, chiam estigis la morto de almeno 300.000 personoi, cae pli ol 1.000.000 da rifugintoi cae sen heimigitoi. La positivan pritaxon faras la comunumo de Sancta Igidio, quiu multe rolis por la pazzo accordoi en Burundio. Por la unua foio, ec de 1993, pli ol 3 milionoi da personoi estis vocitai electi la novan parlamenton de Burundio. Pechino estis arrestita in Cinio la episcopo della tiel nomata Cascita Ecclesio, Monsignor Jia Jinguo. Temas pri lia sesa arresto. Li jam pasigis dudec iaroin en mallibereio. Fondagio Cardinalo Kung, por la defendo de religia liberezzo, conigis la informon pri la arresto, al donante che la episcopon oni portis al neconata mallibereio, cae che oni neconigis la motivoin della arresto. Gore, Chadlando. En Chadlando la supera commissarieio de unuicinta inazioi por la rifugintoi petis alla statai autoritatuloi translocigi prescau 10.000 rifugintoin, ciui nun tempe estas en suda Chadlando. La rifugintoi, ciui alvenis el Centra Africa Respublico, fugis el sia lando, pro la pliai inter alfrontoi, inter ribeluloi, cae registarai trupoi. Sed ilia alveno al Chadlando marcis novain, tragediain urgioin. La assistado ne taugas. Cae la rifugintoi riscas ne plu ricevi humanezza in helpoin, char iam nun baldaua estas la comenzo della pluvo sezono en Chadlando. En tiu Africa lando c'è estas pli ol 30.000 rifugintoi el Centrafrica Respubblico, cae pli ol 200.000 rifugintoi el Sudano, e la martirigita regiono de Darfur. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere iecitiu samahoro. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.